Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Ruska invazija na Ukrajino se nadaljuje. Bo Kijev padel že danes?
Drugi sveženj sankcij Evropske unije naj bi močno prizadel rusko gospodarstvo in politično elito. Kako bo ukrepala Zveza NATO, voditelji članic danes na kriznem zasedanju?
Slovenska podjetja že s težavami pri poslovanju v Rusiji, Belorusiji in Ukrajini.
V Ukrajini domove zapustilo več kot 100 tisoč ljudi, med njimi tudi Marijine sestre iz Kijeva.
Šport, slovenski košarkarji v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo danes s Finci.
Vreme, krajevne padavine bodo zajele vso Slovenijo, meja sneženja pri 500 metrov nadmorske višine. Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Marta Jerebič, tehnik Andrej Novljan in voditelj Marjan Bunič.
Zvon miru v Hirošimi. Zvon miru pred palačo Združenih narodov. Zvonovi miru, simbolično pretopljeni iz kosov orožja, ki so jih v spomin in opomin na trpljenje zaradi druge svetovne vojne postavili po vsem svetu, imajo spremno besedilo, sporočilo vseh zvonov. Da bi ta zvon zapel svojo pesem, potrebuje človeka, Adama, ki bo z udarci iz njega izvabil harmonijo zvena, v kateri se množica različnih tonov, ki simbolizirajo množico različnih ljudi, ki živimo na tej zemlji, združil v eno samo barvo, ki simbolizira sožitje. Radio Ognjišče se s to gesto pridružuje pobudi naših severnih sosedov, ki so v medijih prošnjo za mir izrazili z minuto prekinitve programa, v cerkvah pa z zvonjenjem. Zaključimo prispevek z mislijo Alberta Einsteina. Miru ni mogoče ohraniti silo, to je mogoče doseči le z razumevanjem.
Tudi sicer v našem današnjem radijskem programu tako z besedo kot z glasbo poudarjamo pomen miru. Slovenski škofje pa vabijo katoličane k molitvi za mir. Predsednik škofovske konference, nadškof Stanislav Zore, je v posebnem pismu zapisal, da so v tem trenutku negotovosti in preizkušnje vsi državni voditelji dolžni storiti vse, da ustavijo nasilje v Ukrajini. Vsi verniki pa moramo okrepiti molitev za mir in tamkajšnje prebivalce. Pismo je povzel tiskovni predstavnik Tadej Jakopič.
Jezus blagruje tiste, ki delajo za mir, kajti imenovali se bodo Božji otroci. Zato nadškof Zore vabi duhovnike, da to nedeljo 27. februarja 2022 pri vseh svetih mašah darujejo sveto mašo za mir in pravičnost, da povabijo vernike k molitvi za mir ter med prošnjami vernikov dodajo dve posebni prošnji. Prav tako nadškof Zore vabi duhovnike, redovnike in redovnice ter vernike, da molijo rožni venec in litanije Matere Božje za mir v Ukrajini. Na koncu pisma nadškof Zore vabi vse Slovenke in Slovence, da se na bližnjo pepelnično sredo pridruži pobudi papeža Frančiška, ki jo je razglasil za poseben dan molitve in posta za mir. S tem namenom je navedel besede papeža Frančiška. Jezus nas je učil, da se na hudičevo nesmiselnost nasilja odgovori z Božjim orožjem, z molitvijo in postom. Kraljica miru naj obvaruje svet pred norostjo vojne.
Ruska vojska je sinoči zasedla območje jedrske elektrarne v Černobilu. Trenutno potekajo spopadi med rusko in ukrajinsko vojsko v predmestju Kijeva, odkoder poročajo o silovitih eksplozijah in zvokih siren, ki so tulile tudi po noči. Ruska vojska trdi, da je prevzela nadzor nad letališčem na obrobju mesta. Boji potekajo tudi drugod po državi. Predsednik Vladimir Putin naj bi bil sicer pripravljen poslati delegacijo v belorusko prestolnico Minsk na pogovore z Ukrajino. Po predsedniku vlade, države in državnega zbora je napad danes najostreje obsodil tudi predsednik državnega sveta Alojz Kovšca. Več Marcel Krek.
Ruske kopenske enote so v Ukrajino vstopile iz Belorusije in hitro napredujejo proti jugu ter zategujejo zanko okoli Kijeva. Pojavljajo se bojazni, da bi lahko prestolnica padla že drugi dan ruskega napada. Na severu mesta so odjeknile eksplozije in streljanje tudi v bližini državnih poslopij. Brezpilotna letala mečajo bombe na stanovanske hiše, ljudje umirajo. Gre za očitno teroristično dejanje, katerega cilj je zlomiti moralo, a Ukrajinci so trdno odločeni braniti prestolnico, je po pogovorih z ukrajinskim kolegom Volodimirjem Zelenskim sporočil poljski predsednik Andrzej Duda. Po oceni Pentagona ima Rusija popolno zračno premoč v Ukrajini, Kijevu pa se je približala z namenom, da strmoglavi ukrajinsko in ustoliči marionetno vlado. S tovrstnimi ocenami se strinja tudi predsednik državnega sveta Alojz Kovšca, ki je po izobrazbi obramboslovec.
Ta modus operandi je že iz preteklih tovrstnih dejanj prepoznaven, je preizkušena metoda in menim, da se bo dogajalo podobno. Razen če se ukrajinski odpor ne konsolidira in zaostri in v daljšem izčrpavajočem boju onemogoči tak razvoj dogodkov. Ampak glede na to, kako hitro se zadeve odvijajo na terenu po poročilih mednarodnih agencij, se mi zdi, da nekam vse skupaj prehitro in preenostavno ruska vojska zaseda položaje v Ukrajini.
Drugod po državi je ukrajinsko obrambno ministrstvo poročalo o ruskem raketnem napadu na obmejne vojake v Zaporožju, ki je terjalo smrtne žrtve in ranjene. Rusija izvaja tudi letalske napade na več mest. Zelenski je včeraj zvečer sporočil, da je od začetka ruske invazije na Ukrajino umrlo najmanj 137 ukrajinskih državljanov. Med žrtvami so tako vojaki kot civilisti, je dejal. Zahodu je očital, da je Ukrajina v boju proti Rusiji ostala prepuščena sama sebi. Sami se branimo. Vele sile dogajanje spremljajo zgolj od daleč. So nove sankcije ustavile Rusijo? Na svoji zemlji vidimo, da niso učinkovale. Še več, na našem ozemlju je vse več tujih enot. Predtem je podpisal odlok, s katerim je ukazal splošno mobilizacijo in sodržavljane pozval k odporu. Vojna se bo slej ko prej končala, vprašanje pa je kdaj. Kovšca meni, da se bo frontalna vojna dveh vojska končala, ko bo ena uničila drugo.
Vprašanje pa je, kako je potem z odporom, če bodo Ukrajinci, ki jih je dovolj in dovolj zavednih in pripravljenih za oborožen boj, če se bodo organizirali in gverilsko delovali, bo Rusija zelo težko obvladovala tako veliko teritorijo dlje časa.
Še meni Kovšca.
Voditelji članic Zveze NATO pod vodstvom generalnega sekretarja Jensa Stoltenberga pravkar začenjajo krizno virtualno zasedanje, na katerem se bodo dogovorili o nadaljnjem ukrepanju po ruski invaziji. Članice NATO so že sprožile postopke za okrepitev svoje varnosti in preprečitev širjenja vojne v zavezništvo. Premier Janša je včeraj dejal, da bi bila najpomembnejša odločitev to, da bi NATO zagotovil zaprtje zračnega prostora nad Ukrajino, saj bi imeli Ukrajinci boljšo možnost obrambe, če Rusija ne bi povsem nadzorovala zračnega prostora. Varnostni svet Združenih narodov bo še danes glasoval o resoluciji, ki obsoja ruski napad na Ukrajino. Predlagatelji na čelu z ZDA se zavedajo, da bo Rusija kot stalna članica izkoristila pravica do veta, vendar želijo dobiti čim več podpore, da ji pokažejo, da je osamljena. Resolucija je tako že vnaprej obsojena na neuspeh, je pa pomembno vprašanje, kaj bo storila Kitajska. Če se bo glasovanje vzdržala, bi bila to pomembna kritika Rusije, s katero je Peking v Združenih narodih stalni zaveznik. Voditelji članic Evropske unije, med njimi premier Janez Janša, so sinoči na kriznem zasedanju v Bruslju sprejeli politično odločitev o drugem svežnju sankcij proti Rusiji. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je ocenila, da bo imel največji možni učinek na rusko gospodarstvo in politično elito. Po navedbah diplomatskih virov naj bi bila na seznamu tudi Putin in zunani minister Sergej Lavrov. To bi pomenilo, da bi zanju veljala zamrznitev premoženja in prepoved potovanja v Unijo. Več o dogovorjenih sankcijah pa Petra Stopar.
Evropska unija je enotna, njeni voditelji pa v popolnem soglasju obsojajo grozljive in nezvane napade, je po dogovoru o obsežnem svežnju sankcij dejala von der Leyenova in napovedala, da bo Kremelj za svoja dejanja odgovarjal. Paket ukrepov obsega finančni sektor, energetiko, promet, nadzor in financiranje izvora ter omejitve na področju vizumske politike. Finančne sankcije po besedah predsednice komisije prepovedujejo dostop ruskim bankam do evropskih finančnih trgov, prizadele naj bi 70% ruskega bančnega trga in ključna podjetja v državni lasti tudi na obrambnem področju. V energetiki sankcije vključujejo prepoved izvoza, ki bo prizadela naftni sektor, saj bo Rusijo onemogočila nadgradnjo rafinerij. Unija tudi uvaja prepoved prodaje letal in letalskih delov ruskim letalskim prevoznikom. Poleg tega bo Rusija omejila dostop do ključnih tehnologij, kot so polprevodniki ali najsodobnejša programska oprema. Omejitev vizumske politike pa pomeni, da ruski diplomati in poslovneži ne bodo več imeli privilegiranega dostopa do Evropske unije. Voditelji 27-erice so v sklepih pozvali k hitri pripravi in sprejetju nadaljnih sankcij, ki bodo vključevale tudi Belorusijo. Obžalovali so tragično izgubo življenj in trpljenje, ki ga povzroča ruska agresija, izrazili solidarnost z Ukrajinci ter pozvali Rusijo naj dovoli dostavo človekoljubne pomoči. Najnovejše sankcije naj bi danes formalno potrdili zunani ministri Unije, ki se pravkar sestajajo, govorili pa bodo tudi o tem, kako naj Unija glede Rusije ravna v prihodnje. Sankcije proti Moskvi so uvedle tudi nekatere druge države, med njimi Velika Britanija. Ta je letalom ruskega prevoznika Aeroflot prepovedala uporabo britanskega zračnega prostora, Rusija pa je kot povračilni ukrep prepovedala vstop v svoj zračni prostor za vsa britanska letala in v to zajela tudi tranzitne prelete. Kanada je izrekla sankcije proti 58 ruskim posameznikom in organizacijam ter prepovedala za približno 550 milijonov dolarjev izvoza v Rusijo na področju letalske in informacijske tehnologije ter opreme za rudarstvo.
Slovenska podjetja, ki poslujejo na ruskem trgu, skrbi uvedba dodatnih sankcij, zlasti morebitna izključitev Rusije iz mednarodnega bančnega plačilnega sistema SWIFT, saj bi jim to praktično onemogočilo poslovanje. Evropska unija se za omenjeni ukrep še ni odločila, ker nekatere članice ocenjujejo, da bi to močno udarilo tudi evropsko gospodarstvo. Več Andrej Šinko.
Slovenska podjetja, ki delujejo v Rusiji, Belorusiji in Ukrajini, v slednji naj bi jih bilo prisotnih 250, imajo težave pri poslovanju. Na območju konflikta sta bila včeraj zadržana dva slovenska tovornjaka, podobno se je zgodilo tudi danes. Evropska unija pa naj bi v kratkem določila varne koridorje za transport blaga v Ukrajino. Predstavniki podjetij, ki so bili navzoči na današnjem sestanku na gospodarski zbornici, pa pričakujejo, da bo dostop do ukrajinskih kupcev vsaj še nekaj dni onemogočen. Na ruskem trgu pa medtem posluje 500 slovenskih podjetij, med 15 in 20 je večjih, skupno pa ustvarijo 1,1 milijarde evrov izmenjave. Vojaški konflikt je otežil njihovo poslovanje, tudi na njih pa bodo pomembno vplivale sankcije. Predsednik gospodarske zbornice Tibor Šimonka je poudaril, da je
z ene strani zelo enostavno in zelo hitro lahko sprejemati sankcije in ukrepe, po drugi strani se je pa potrebno zavedati, da je seveda najprej lahko pričakovati tudi ukrepe z druge strani, najmanj pa sprejemati ukrepe, ki bi istočasno lahko prinesle veliko škodo podjetjem.
Slovenska podjetja skrbi zlasti izključitev Rusije iz mednarodnega bančnega plačilnega sistema.
Definitivno je to pol velik udarec, kajti brez SWIFT-a poslovanje je s temi državami zelo riskantno in tega se praktično ne predstavljamo.
Je pojasnil direktor podjetja Iskratel Robert Kuzmič. Na gospodarski zbornici pa vlado pozivajo, da se pridruži stališču članic Unije, ki si izključitve Rusije ne želijo. Na drugi strani ekonomist Matej Lahovnik opozarja, da morajo biti gospodarske sankcije ostre, saj so le tako lahko učinkovite.
Vključevati morajo seveda tudi izključitev ruskih finančnih institucij iz mednarodnega plačilnega prometa. To je tisto, kar jih lahko dejansko močno zaboli.
Na gospodarski zbornici opozarjajo, da bodo številna podjetja kljub prihajajoči pomladi potrebovala energente za delovanje, zato je včerajšnji skok cen problematičen, kljub konfliktu pa se ne pričakuje omejitev dobave.
Tudi danes je bilo izpostavljeno, da se je ruski plin v Evropo dobavljal tudi v času najhujšega zaostrovanja hladne vojne, tako da nihče pravzaprav v tem trenutku ne pričakuje, da bi se dobava ruskega zemeljskega plina v Evropo ustavila. Jaz mislim, da si tudi Evropa v tem trenutku to težko privošči.
Je pojasnil generalni direktor zbornice Aleš Kantaruti. Predstavniki gospodarstva prav tako predlagajo razmislek o kategorizaciji blaga z oznako dvojne rabe, ki se torej lahko uporablja tudi v vojaške namene. Sprašujejo pa se še o morebitnem dodatnem zavarovanju terjatev, da izpostavljenost podjetij ne bi bila še večja.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Peterle vidi podobnost med osamosvajanjem Slovenije in napadom na Ukrajino v tem, da se je nek center odločil pokoriti šibkejšega.
Včeraj več nesreč na smučiščih, pristojni opozarjajo na previdnost.
Šport, UEFA prestavila finale lige prvakov iz Sankt Peterburga v Pariz. Vse tekme v Rusiji odpovedala tudi Mednarodna smučarska zveza.
Prometno-informacijski center.
Zaradi del je zastoj na Štajerski avtocesti pred razcepom Dragočova iz smeri Šentil, dolg je kilometer in pol. Zaradi popodanske prometne konice je promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Tovorna vozila pa čakajo na Podravski avtocesti pred mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški, kolona je dolga 3 km in na Dolenjski avtocesti pred mejnim prehodom Obrežje proti Hrvaški, tam je kolona dolga kilometer. Vozite previdno in srečno na poti.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
V Ukrajini je zaradi ruske invazije z domov zbežalo že 100 tisoč ljudi. Več tisoč jih je že zapustilo tudi samo državo. To so prve ocene Visokega komisarjata Združenih narodov za begunce. Sosednje države se zato že pripravljajo na njihov sprejem. V pomoč so se vključile tudi mreže svetovne Karitas. Medtem se še vedno vrstijo pozivi višjih cerkvenih predstavnikov k miru in pogajanjem. Meta Potočnik spremlja tudi Marijine sestre, ki so na poti iz Kijeva.
Vatikanski državni tajnik kardinal Pietro Parolin je včeraj poudaril, da je še vedno čas za dobro voljo ter prostor za pogajanja in modrost, da se svet reši norosti in grozot vojne. Iz Firence, kjer poteka srečanje Sredozemlje kot meja miru, se je oglasil nadškof Vilne in predsednik Sveta evropskih škofovskih konferenc Gintaras Grušas. Vse, zlasti pa Evropsko unijo, poziva k naporom za konec vojne, ki bi se iz Ukrajine lahko razširila po Evropi. Podobno menijo ruski in beloruski katoliški škofje ter ruski pravoslavni patriarh, a izrecno ne omenjajo Vladimirja Putina ali ruske odgovornosti za napad. Ker se humanitarna stiska povečuje, tudi slovenska Karitas začenja z akcijo zbiranja sredstev.
Namreč na Karitas Ukrajine v naslednjih dneh pričakujejo še hujšo humanitarno krizo, ker bodo pač ljudje bežali z teh območij, tisti, ki bojo pa ostajali, pa bodo veliki stiski. Tako kot do zdaj bo Karitas Ukrajine pomagala z vodo, higienskimi potrebščinami, hrano, z umikanjem na varno območja k sorodnikom.
Je dejal generalni tajnik Peter Tomažič. Poljska je za ukrajinske begunce vzpostavila 9 sprejemnih točk na mejnih prehodih in je pripravljena sprejeti vse, ki bodo to potrebovali. Več tisoč Poljakov je že prišlo na mejo pobežeče svojce in prijatelje iz Ukrajine. Sosednjo Moldavijo je že včeraj prečkalo več kot 4000 ljudi. Vlada je zanje postavila sprejemne centre. Tudi Izrael se pripravlja na prihod beguncev, predvsem judovskih, ki naj bi jih bilo v Ukrajini trenutno približno 43 tisoč. Iz Kijeva so se umaknile tudi Marijine sestre, tajnik misijonskega središča Slovenije Luka Biščak.
No, sporočam, da je sestra Barbara Petrlin sporočila, da je ravno kar skupaj s sestro Meškotovo prišla varno v Zakarpatje. Ravno kar počivata, iz Kijeva sta štartali včeraj ob 11. dopoldan prišli pa sta danes malo pred 11. uro.
Nastanili sta se v Zakarpatju blizu slovaške meje.
V teh dneh je več politikov dejalo, da Slovenci še posebej razumemo Ukrajince, saj smo bili pred dobrimi 30 leti v podobnem položaju. Kakšno vzporednico je mogoče potegniti, je Alen Salihovič vprašal predsednika osamosvojitvene vlade Lojzeta Peterleta.
Uvodoma je Peterle dejal, da ga je ruska agresija izjemno presenetila, saj jo Vladimir Putin opravičuje z restauracijo starega koncepta, predvsem spomini na kijevsko Rusijo.
Mi vemo, da sta imela oba naroda pač veliko skupne zgodovine. Moram pa reči, da nisem računal, da bo šel tako reku frontalno oziroma tako celovito. Berem poročila o napadanju na Kijev in druga mesta, skratka gre za pravo vojno, gre zelo za res. Po mojem mnenju je Putin izbral najslabšo možnost, ki utegne dolgoročno oslabiti tudi samo Rusijo.
Pri Putinovem napadu na Ukrajino gre po besedah Peterleta za željo po širitvi ruskega imperija. To se ne bo dobro končalo, posledice bodo velike.
Putin je odigral na grobo silo. Če bereš ruska poročila ali njegovo interpretacijo, zgleda skor tako, da se je moral braniti pred Ukrajino, ki naj bi ogrožala Rusijo, kar je sveda iz trte zvito. Jaz pričakujem sveda slabe posledice.
Na vprašanje, ali je mogoče potegniti kakšno sporednico z osamosvajanjem Slovenije, pa je dejal, da ne v celoti. Se je Ukrajina že mednarodno priznana država, suverena, kar Slovenija takrat ni bila. Vseeno pa je dodal.
Podobnost je v tem, da se je pač nek center, ki ima svoj koncept moči, odločil, da pokori, da disciplinira, zdaj le moramo pač očitno reči, da zasede, zavzame neko državo, ki moramo le reči, da nas je za 2 milijona Ukrajincev, je pa če 40 milijonov, ne, to je zdaj neka druga postavka, tudi v kvantitativnem smislu, ampak osnovni problem je ta, da je tukaj zdaj groba sila podrla vse, na čemer temelji lahko neko sodelovanje, dobro sosedstvo. Mene zanima, kdaj bo prišlo do tega, čemer bi rekli, sprava med Ukrajino in Rusijo. Na ravni narodov jaz ne vidim velikih problemov, vidim pa velik problem na ravni držav.
Celotnemu pogovoru z Lojzetom Peterletom boste lahko prisluhnili v Mozaiku dneva ob 18.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Predsednik republike Borut Pahor se je izbrisanim opravičil za neustavno dejanje izbrisa iz registra stalnega prebivališča, za kršenje človekovih pravic in vse krivice ter trpljenje, ki ga je povzročilo to dejanje. Predsednik civilne iniciative izbrisanih aktivistov Irfan Beširovič je ob tem opozoril, da vse krivice še niso odpravljene in da v Sloveniji še živijo izbrisani brez urejenega statusa. To zapleteno tematiko, ki je bila v preteklosti že večkrat tema političnih konfrontacij, izbrisani so bili leta 2004 tudi tema na referendumu, bomo s pravnikom obdelali v enem od mozaikov v prihodnjem tednu. Celjsko okrožno sodišče je premijeja in prvaka SDS Janeza Janšo spoznalo za krivega 2 kaznivih dejanj razžalitve novinark TV Slovenija Mojce Šetinc Pašek in Evgenije Carl. Dosodilo mu je 3 mesece pogojne zaporne kazni s preizkusno dobo 1 leta. Poravnati mora tudi stroške sodnega postopka. Janša se je na sodišču znašel zaradi spornega tvita iz marca 2016. Pristojne službe so včeraj potrdile 1911 okuženih z novim koronavirusom. Po oceni Nacionalnega inštituta za javno zdravje je v državi trenutno še 52 tisoč aktivno okuženih. V bolnišnicah je na navadnih oddelkih 345 covidnih bolnikov, na intenzivnih pa 100. Boj z boleznijo je izgubilo 7 ljudi. Na slovenskih smučiščih se je včeraj zgodilo več nesreč, poročajo uprava za zaščito in reševanje ter kranjska in celjska policijska uprava. Na smučišču na Soriški planini je smučarka trčila v deskarja in si pri tem poškodovala glavo. Na kraju so jo oskrbeli reševalci, nato pa je s helikopterjem odpeljali v UKC Ljubljana. O padcih in nesrečah poročajo še z Vogla, Rogle, Krvavca in smučišča na Golteh. Jutri bo pustna sobota. Z njo pa v naš program prihaja tudi 20. pustna sobotna iskrica. Dobrodelna akcija bi rada nadaljevala pot dobrote, ki nas je z darovi poslušalcev v preteklosti vodila v Zambijo, na Madagaskar, v Etiopijo, Ugando, Burundi, pa v Kambodžo, Amazonijo, Ukrajino in drugam. Nekajkrat se je zazrla tudi v potrebe v Sloveniji. Več o jutrišnjem dobrem delu pa v prispevku Jureta Seška.
20. pustna sobotna iskrica prihaja v času, ko nas skrbi marsikaj. V dneh, ko razmišljamo, kam bi lahko namenili našo pomoč. Potrebna je pomoč Ukrajini. Po njej kličejo slovenski misionarji, katerih misijona je v nekaj tednih že drugič razdejal ciklon. Pa vendar, v sodelovanju z misijonskim središčem Slovenije, smo že pred časom za jutrišnje pustno dobro delo izbrali Mozambik. Natančneje misijon Namaša, na katerem je donedavnega delovala misionarka sestra Zvonka Mikec. Prevzela je odgovorno delo v Angoli, sestrsko skupnostjo pa bo obdela tudi nad porabo jutri zbranih sredstev za Mozambik. Zbirali bomo za gradnjo obednice, večnamenskega prostora na misijonu, na katerem vsakodnevno sprejmejo več kot 1500 otrok in mladih. Z vašimi darovi, dragi poslušalci, bi radi omilili tudi lakoto. Sestra Zvonka Mikec.
Marsikdaj se zgodi, da vidimo otroka, ki ga boli glava, ki boli trebušček, ne vemo, kaj je oziroma vemo, zakaj se gre, je lakota. Zato skušamo tem otrokom pomagati in bi jim radi pomagali še več z malico.
Misijon, ki mu bomo jutri skušali podati roko, je od glavnega mesta Maputo oddaljen 80 km. Leži tik ob meji z Južnoafriško republiko in kraljevino Svaziland na planoti 800 metrov nad morjem. Večina otrok, ki prihajajo s podeželja in težkih razmer v Namašo, je iz revnih, razbitih ali problematičnih družin, ki deklicam ne morejo omogočiti šolanja. Misionarko smo vprašali, kako ob vseh vsakodnevnih stiskah sploh lahko rešujejo težave.
Jaz bi rekla tako, ne, kot nas je Don Bosco in Marija Mazzarella nas naučila, da moramo zelo zaupati v Božjo previdnost. In bi res lahko temu rekla Božja previdnost, ki skrbi za nas, ki je konkretna oziroma ki se realizira s pomočjo mnogih dobrih rok in dobrih src, ki se najdejo po svetu, tudi v Sloveniji, hvala Bogu, boklonej vsem vsakemu, ki je stegnena roka te Božje previdnosti.
Tako misionarka, salezijanka, sestra Zvonka Mikec. Verjamemo, da je v delu omenjenega načrta Božje previdnosti tudi naša jutrišnja 20. pustna sobotna iskrica, za katero že lahko darujete prek obrazca na naši spletni strani radio.ognisce.si. Naš pustno dobrodelni program z vabilom k telefonskemu darovanju pa bo tekel jutri med 9. in 15. uro. Hvala že vnaprej.
Evropska nogometna zveza UEFA je zaradi dogajanja v Ukrajini prestavila finale Lige prvakov iz Sankt Peterburga v Pariz. Ob tem je napovedala tudi pomoč nogometašem v Ukrajini. Rusija pa bi morala 24. marca gostiti tekmo dodatnih kvalifikacij za svetovno prvenstvo s Poljsko in če bi to dobila, bi 5 dni kasneje gostila še obračun z boljšimi iz dvoboja med Češko in Švedsko. Obe državi in Poljska so mednarodno nogometno zvezo FIFA že pozvale naj tekmi iz Rusije umakne. UEFA je sicer po včerajšnjih obračunih kvalifikacij za osmino finale Evropske in konferenčne lige danes v Nijonu že izžrebala pare osmine finala. Med najzanimivejše sodijo Leipzig Kevina Kampla, Spartak Moskva, Atalanta Bayer Leverkusen, Barcelona Galatasaray, škotski Glasgow Rangers pa bo tekmec srbske Crvene zvezde. Slovenske košarkarje pa danes čaka ena ključnih preizkušenj v prvem delu kvalifikacij za svetovno prvenstvo, ki bo prihodnje leto na Japonskem, Filipinih in v Indoneziji. V Helsinkih se bodo pomerili z domačini Finci. Pred tekmo, ki se bo začela ob 17:30, slovenski reprezentant Klemen Prepelič.
Daleč od tega, da bi bili Finci slabi, ampak koliko sem rekel, Mislim, da smo mi danes v najboljši postavi, kar smo kadarkoli igrali v kvalifikacijah do zdaj, in treba to izkoristiti.
Zmaga bi Slovence utrdila na vrhu skupine C. Slovenija je sicer v uvodnih dveh krogih premagala Hrvaško in Švedsko. Kolesarstvo, Čeh Matijas Vacek je zmagovalec šeste etape dirke po Združenih arabskih emiratih, ki se je začela in končala na razstavišču Expa 2020. V vodstvu je pred ključno zadnjo etapo ostal slovenski as Tadej Pogačar. Gremo na sneg. Po olimpijskih igrah so se smučarske skakavke zbrale v Hinzenbachu. Z ekipno tekmo so začele ob 15. uri. Slovenke sodijo v najožji krog favoritin za zmago. Je pa Mednarodna smučarska zveza sicer prav danes odpovedala vse tekme v Rusiji. Še to, hokejisti Olimpije so v zaostali tekmi 43. kroga lige ASHL sinoči premagali dunajsko moštvo Vienna Capitals s 5-2 in se povsem približali končnici prvenstva. Šport v tri podneva sem pripravil Marcel Krek.
Pustna sobotna iskrica 2022 bo pomagala otrokom v Mozambiku.
Vabljeni k poslušanju in darovanju. Jutri med 9 in 15 uro.
Hvala, dragi darovalci. Hvala, dragi poslušalci.
Še enkrat, začnemo jutri ob 9.
Popoldne bo oblačno, krajevne padavine bodo zajele vso Slovenijo. Meja sneženja se bo zvečer spustila na okoli 500 metrov nadmorske višine. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem burja. Temperature bodo sprva še od 5 do 12, popoldne in zvečer pa se bo hladilo. V prvem delu noči bodo padavine od severa ponehale, do jutra pa se bo v zahodni, severni in osrednji Sloveniji že delno zjasnilo. Po nekaterih kotlinah bo nastala megla. Jutranje temperature bodo od minus 3 do 1, v alpskih dolinah do minus 6, ob morju okoli 4 stopinje Celzija. Jutri bo na zahodu precej jasno, drugod bo spremenljivo oblačno, popoldne bo možna kakšna kratkotrajna ploha. Pihal bo okrepljen severovzhodni veter, na Primorskem zmerna burja. Najvišje dnevne temperature od 4 do 8, na Goriškem in ob morju okoli 11 stopinj. In obeti. V nedeljo bo na jugovzhodu pretežno oblačno, na Kočevskem bo lahko naletaval sneg, drugod bo pa jasno. Še bo hladno in vetrovno. V ponedeljek pretežno jasno, veter pa bo počasi slabel. Preglejmo še vreme po Sloveniji ob 15. Ljubljana dežuje 6 stopinj, Nova Gorica 13, Koper 10, Ajdovščina, Ilirska Bistrica 9 stopinj, Črnomelj manjša ploha 8, Novo mesto oblačno 7, Metlika tudi 7, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana manjša ploha 6, Krško Tolmin 6 stopinj, Postojna oblačno 5, piha burja v sunkih do 37 km na uro, Kranj, Litija, Trebnje, Vrhnika tudi 5 stopinj, Celje, Kočevje, Murska Sobota, Bovec, Hrastnik, Idrija, Lendava, Logatec, Podčetrtek in Trbovlje 4 stopinje Celzija, letališče Edvarda Rusjana Maribor rahlo dežuje 3, Bohinjska Čežnica, Gorenjeva, Zgornji grad, Maribor, Ptuj, Rogaška Slatina in Velenje 3 stopinje, Babno polje in Slovenske Konjice 2, Slovengradec, Mežica in Ravne na Koroškem 1, Pohorje ter Jezersko 0, Sveti trije kralji na Pohorju minus 2, Krvavec minus 3, Kredarica pa sneži minus 8 stopinj Celzija. Zaradi del je zastoj na Štajerski avtocesti pred razcepom Dragočova iz smeri Šentil, dolg je kilometer in pol. Zaradi popoldanske prometne konice je promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Tovorna vozila pa čakajo na Podravski avtocesti pred meni prehodom Gruškovje proti Hrvaški v koloni, ki je dolga 3 km, in na Dolenski avtocesti pred meni prehodom Obrežje proti Hrvaški v koloni dolgi kilometer. Vozite previdno in srečno. Na poti. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Marta Jerebič, tehnik Andrej Novljan in voditelj Marjan Bunič. V mozaiku dneva boste lahko prisluhnili pogovoru s predsednikom osamosvojitvene vlade Lojzetom Peterletom. Spregovoril je o napadu na Ukrajino in tudi o tem, ali je mogoče potegniti kakšno usporednico z dogajanjem izpred 30 let. Prisluhnite ob 18. Ura pa je 15:34.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.